halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada V O A.
Habeenka wanaagsan dhegaystayaal, waa 15 bisha Oktoobar sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga voasomali.com, sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee Geeska Afrika ayaad naga dhegaysanaysaan. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidanuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegaynaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira magaalada Kismaayo oo ay gaareen siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore si ay uga qayb galaan caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo hadda shacabkeena in diyaaradihii laga xamay waxa siyaasiyiintii in loo diiday inay safraan dastuurkii ka hor imaanaysaa dhaqan xumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadda dalkan meesha hadda xukuma maalin bixilka ka degahayaan haddii marka awoodda ku takari falaan hadhowin ayaga macnaha way ku soo noqon kartaa marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan hanti dhowrka qaranka Soomaaliya oo ka hadlay warbixin xafiiska ka soo baxday oo hadal weyn oo hadalhayn badan dhalisay.
Wuxuu shaqeeyaa qaab ah 20 xubnood ee haweena ee jaara ama isku deegaan ama isku erya ah ayaa waxa loo sameeyaa gruub. Hal gruub baa loo sameeyaa ama koox waa laga dhigaa. Dhibeetana 20 xubnood waxaa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay siimaan oo fadhiistaan.
Waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A dunida oo maanta laga xusay maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka iyo qodobo kale oo doodi gaabneed ka mid tahay. Marka horese warkii dunida, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo khamiis u ballansanaa inay fadhi isugu yimaadaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada milatariga ee dhinaca cirka iyo dhulkaba leh ee turkigu ay ku qaadayaan gudaha dalka siiriya iyagoo beegsanaya kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda kurdiyiinta reer Siiriya, waxaana intaasi ku dareen inay sameynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgelinayo dhulka ku teedsan xuduudka ay wadaagaan Siiriya iyo Turkigu. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay doonayaan in goobahaasi ay banaynayaan ay ku celiyaan qaxoontiga Siiriyaanka ah ee ku sugan Turkiga, sidoo kalena ay rabaan inay dadka Turkida ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha muddada dheer ka socda waddankaasi Siiriya. Waxaa sii kordhaya cadaadisyada iyo cambaaraynta uga imanaysa wadamo kala duwan oo ku wajahan Turkiga weerarkaasi ay ku qaadayaan kurdiyiinta reer Siiriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanay Mareykanku wax ciidamaahi ka joogin goobaha duulaanadu ay ka socdaan, waxaana hore u sheegay in cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogi doono Turkiga haddii duulaankaasi ay sii wadaan.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sira oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii July, kaasoo dhexda uga jira su-aalo weydiin ay wadaan wakiilada dimuqraadiga ay ku doonayaan inay mansabka xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Donald Trump. Zelensky ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhexmaraya isaga iyo Trump in Trump uu xannibayo boqolaal milyan oo dollarka Mareykanka oo kaalmo militariya oo Mareykanku siiyo Ukraine. Trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay Ukraine ula dagaalanto musuqmaasuqa. Dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya hogaamiyaha Mareykanka in uu cadaadis ku saaray Zelensky inuu baaris ku sameeyo Joe Biden oo musharax madaxweyne ah iyo wiilkiisa Hunter. Trump oo Twitter-ka war qoraala soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in hadalka hogaamiyaha Ukraine maanta ka soo yeeray ay tahay inuu si degdeg ah u dhameeyo sheekada ahayd in isaga xafiiska laga wareejiyo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiisa ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang, iyagoo oo sheegay in ay ku socdaan gardarooyin iyo daandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. digniintan ayaa soo baxday iyadoo ay jiraan eedeymo ku wajahan dhinaca Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamayay inay u marmarsiyoonayso inay ka baxdo heshiisyadii ay la gashay Mareykanka ee ahaa in ay dhinto xawaaraha nukliyeerkoodu ku socdo. Warkan oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiisa ayaa lagu sheegay in Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay maanta ka fadhiisanayaan arinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo la sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hore iskugu dayday dhowr jeer inay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka Uyguriyiinta ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay sii wadi doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso. Mar waxaa laga weydiiyey in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu mas-uul ka yahay ay arrintaasi, ayaa Pompeo waxa uu ku jawaabay in Xi Jinping uu hogaamiyo waddanka idil sida askariga uu hogaamiyo taangiga. Wax kasta oo dalka ka dhacana waxaa ka madaxa buu yidhi waddanka qofka mas-uulka ka ah. Si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqanka ka dhanka ahi muslimiinta laga tirada badan yahay, ayay dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan ballaarisay liiska dadka madow ay ku jiraan saraakiil sarsare oo China oo laga mamnuucay inay helaan fiisaha ama dalkugalka gudaha waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilaabay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho kadib markii warbixin ay ka soo baxday xafiiskiisa shalay lagu shaaciyay in uu isaguna sheegay mid si khaldan loo tarjumay. Waxaa kaloo uu beeniyey lacag $18 million oo dollar ah oo warbixintiisa lagu sheegay inay ka maqantay maaliyadda dowladda oo la xaday, isagoo lacagtaasi ku tilmaamay in ay taalo account ay dowladdu ku leedahay bangiyada caalamka. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abukar.
Hanti dhowrka guud ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay si qaldan loo fasiray warbixintii shalay uu soo saaray oo ku saabsanayd in la leeyahay malaayiin dollar. Waxa uu sheegay in laga been sheegay warbixinta isla markaana dadka qaar ee warbaahinta aysan si wanaagsan u aqrinin sidii loo baahnaa.
Waxaan arkay baraha bulshada waxa la soo dhexmarayo oo la sheegay Soomaaliya in lacag la lunsaday. Haddaad ripoorka si fiican loo akhriyo aad u akhrisaana meel ay taas kaga taalamaa.
Hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa faahfaahin ka bixiyey baaris ay ku sameeyeen hay-adaha dowladda qaar dakhliga ay ururiyeen iyo deeqaha caalamiga ah iyo weliba lacagaha maqan iyo kuwa sida qaldan loo isticmaalay.
Maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas.
Ugu dambeyntii hanti dhowrka guud waxa uu ugu baaqay in dowladda federaalka ah looga baahan yahay inay ka faa'iideysato warbixinta uu soo saaray ee ku saabsanayd habka maamulka maaliyadda.
Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadki jiray. Haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor, khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd. Dadkan ay meesha ku aaminayn maalin walba wasiiradan iyo dadka la shaqeeyo meesha keliya ay ka heli karaan xog xor ah waa xafiiskan madax bannaan ee hanti dhowrka. Marka waa in loo arkaa ripooradan inay yihiin wax waddankan wax ku kordhinaya. Golaha shacabka iyagana fursad ayay u tahay in ay waajibaadkooda dastuuriga ka gutaan oo ay kula xisaabtamaan hay-adihii dowladda ayagoo fiirinayo wixii qaldan ayna qorshe la yimaadaan sida lagu shixi lahaa.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta ka hadlayay arrimaha maaliyadda dalka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay xadeeyaan lacagaha lagu xusay warbixinta iyo meesha ay ku maqan yihiin.
Sharci baan lagu arkay galabtii aad uma wada arkin, laakiin waxaan ballanaydii ku qaadayaa balan waxaan ku qaadayaa feegar walba wax waliba halkay ka yimaadeen halkay mareen. Haddii markaa la leeyahay wali si fiican uma aqrinay figarka iyo figarkaas ma sinna haddii la yidhaahdo annaga ka jawaabay odhaysaa ha ka hadlo siduu dooni ha u hadlo annaga hadli doona.
سکه سویه ها تو هذل که هنتی دور که ایمید که دیمارکی و سوس عرای شلی ور بهین داد بدن کنده دلیسی دولت ده ای بلشده سومالیت اقوی هنده قرایا قبلا این هذل که هنتی دور که ای ور بهین تی او بهیه ایسی اون کوکل دویهین سید بابوکر محمد VOA مقدسه.
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaan magaalada Kismaayo gaaray maanta madaxweynayaal ka kala tirsan kuwa maamul goboleedyada iyo madaxweynayaal hore oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxmuud sidoo kale waxaa gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini siyaasiyiin xisbiyada mucaaradka iyo mudanayaasha labada aqal xubno ka socday wafuudaasi kala gadisan ayaa Kismaayo u tagay inay ka qayb galaan caleemsaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashadiisa dowladda dhexe ku tilmaantay mid sharci darro ah. Sidoo kale waxaa muuqanaysa in dowladdu ay qaaday xeeradii ay ku soo rogtay siyaasiyiintii doonaysay inay Kismaayo u safraan. Haddaba maxaa keenay in dowladda ay qaado xanibaadaasi xal iyo isku soo dhawaanshiyo seeme keeni karaysa siyaasiyiintan Kismaayo ku aruursan Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Isaysadka muddada soo socday u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe federaalka ayaa waxa uu ahaa mid soo maray heerar kala duwan iyadoo maamulka Jubbaland uu diiday in deegaanada ay maamulaan ay tagaan mas'uuliyiinta dowladda dhexe ka tirsan halka dowladda federaalkana ay doorashooyinkii Jubbaland ay ku tilmaantay mid aan sharciga waafaqsanayn sidoo kalena aysan aqbalin natiijada doorashadaasi oo madaxweyne loogu doortay Axmed Madoobe dagaal isku tirsi ah ayaa durba ka dhaxay labada dhinac waxana ay dawladda dhexe qaadatay talaabooyin ay ku cadaadinayso maamulka Axmed Madoobe waxay dawladdu kansashay baasaboorada xubno dhowr ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland iyadoo qaarna laga qaaday sidoo kale waxaa Muqdisho ku xiran wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland oo dhowr jeer oo hore Muqdisho yimid xilli uu ku hakanayay garoonka Muqdisho isagoo ku sii jeeday Addis Ababa dhammaan talaabooyinkaas iyo cadaadisadaasi waxa ay sii adkeeyeen xaaladdii xiriirka dowladda dhexe iyo Jubbaland sidoo kalena Puntland iyo siyaasiyiin mucaarada ayaa u arkayay in dowladdu qaab awood ah ay u doonayso in ay xalka u adeegsato dowladdu waxay soo hortaagtay sidoo kale inuu u safro magaalada Kismaayo madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ay garoonka ka soo celisay waxaana dhawaan uu dacwad ku saabsan xanibaadaasi u gudbiyay maxkamadda waxaasa toddobaadkii hore magaalada Kismaayo tagay wafdi ka soo duulay magaalada Nairobi markii ugu horeysay iyagoo jabiyay xayiraadii duulimaadka ee magaalada ay dowladda federaalka ku soo rogtay barqanimadii maanta ayaa waxaa garoonka Muqdisho lagu yara hakiyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madax u ah xisbiga Wadajir isagoo ku sii jeeday magaalada Kismaayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa wax yar kadib markii uu ka degay garoonka magaalada Kismaayo waxaan weydiiyay sababta uu isleeyahay waa u shaqeyn weyday xanibaadii dowladda federaalka ay ku soo rogtay duulimaadyada Kismaayo iyo siyaasiyiin doonayay inay u safraan magaaladaasi ba
markii la fiiriyo duruufaha iyo sida ay tahay maalin kastana xaddiga siyaasiyiin ah in diyaarada lagala dego oo isfaare loo dhigtana dhaqan aan soo kelin waxa waanadi laakiin anagu waxaan u qaadanay markii hore in la rabo in fadhicis gacanka hadala ama si qaab garan aan u fadhicin laakiin markii si xadari ah oo baxnimada dadka ay u fadhiciyeen oo Jubbaland ay ku guuleysatay inay maareyso dadka siyaasiyiin kasta oo ay garow ka soo qaadeen Nairobi ka soo qaadeen Nairobi ka soo qaadeen haddii aan maleynayo dowladdu waxa soo haray inay siyaasiin xamar jeeyay kaliya xanabaad saarto taasoo loo arki karo inay qaab tahay ayada aan habooneyn xanaankeeda waan ogay dowladdu awood yar ahayd inaad isgaray karto laakiin inaysan ku takarfali karto laakiin inaysan meel gaarsiin in waa
tan iyo saaka waxaa ka degay magaalada Kismaayo saddex duulimaad oo wada siyaasiyiin madax hore iyo mudanayaal ka tirsan labada aqal xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaan weydiiyay sababta uu isleeyahay waa ay u shaqeyn weyday xanibaadii dowladda ee siyaasiyiinta iyo duulimaadyada tagaya magaalada Kismaayo
dabcan xukuumadda nimanka hadda xukuumadda ayaa u arkay in xayiraadda ay sii socon karin maadaama shacab Soomaaliyeed ay dhibaataysiin ayaga ayaa fasaxay anigu ma qabo in hadda waxa hadda ay u kala carreen dadka odayaasha inay keeni karto wax xalla waayo inta aan ka ogahay waxa weeye meesha doorasho saxa kama ayna dhicin mar haddayn doorasho saxa ka dhicin waxa keliya ee laga sugayaa waxa weeye 20 madaxweyne oo isgarabyacay inay ka dhalato waayo waxaan ogahay bilaawgii hore ee 2013kii sidaan oo kale 6 madaxweyne aan la leen ka dhacay haddana hadda madaxweynayaal ilaa iyo afar ayaa sheeganaya oo magaalada Kismaayo joog. Marka walaalaha baxay ee hadda inay soo calay hal nin inay soo calay in saaraano uu yiriyaan rabo ay waxay kala garan lahayeen shacabka Soomaaliyeed ee meesha ku dulman muxuu ahay kaga faa'iideysanayo muxuu ahay duruufaha jira looga faa'iideysanayo xaquuqda ugu maqan iyo inay muxuu ahay shaqsi taageeraan intaasay kala garan waayeen ayagoo isle nabadii nool ku xumeeya ayay shacab Soomaaliyeed oo la dulmay xaqiiqda halkaas lagu deedsiinaya.
Haddaba mar haddii ay shaqeyn weyday cadaadiskaasi maxaa la gudboon dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland intaba? Waa kan Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Marka dalkan waa dimuqraadi oo hadde shacabkeena in diyaaradihii laga xanay waxda siyaasiyiintii in loo diido inay safraan dastuurkii ka hor imaaneysaa dhaqan xumo siyaasadeedna waa keenaysaa oo hadhow dadkan meesha hadda xukuma maalin bixilka ka degahayaan haddii marka awoodda ku takari falaan hadhowna ayaga macnaha way kusoo noqon kartaa. Marka inay iskarteen oo diyaaradahan iyo dadkan ka leexdaan waxaa dhici karta inay dantooda u arkeen ama dadkii oo hadda Jubbaland waxaa leeyahay diyaarad bay soo gadatay haddiiba jirto waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo dad baa dhihin jiray markii ugu horreysay oo diyaarad Soomaali soo gadato oo macnaha dowladda soo gadatay noqonaysaa. Marka Soomaalidu aad bay khabiir ugu yihiin inay macnaha falceliska markay arkeen in qaar ka soo baxayaan Puntland oo qaar diyaarada gadanayaan oo qaar eriboradii iyo Muqdisho iyagii dowladdii indhaha u shidanayaan waxaa dhici karta inay isdhaheen saan idinma fiican adduunkuna u jeedaa haddii dad siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore oo eed sheeganayo oo inaan soo farnaana loo diida dhahaya ma qurux badna. Marka ama culeysa lagu saaro ama ay u hays kartaan runtii annaga way la fiicneyd waan lagu ammaani karaa dowladda waanu ku ammaanaynaa inay diyaaradahan macnaha iyo dadkan safarkoodii waxaas ka hor leexato awoodda dowladda ay gacanta ku hayaana ayse siyaasadaha gaarka oo ayaga u daneynaya ayse aad ugu isticmaalin sababtoo ah maalin bay imaaneysa awoodaha gacanta ku haysan marka dhaqan inay bilaabaan maahan siyaasadda iyo awoodda iyo qalinka dowliga laysku maartay ama joojinayo laysku caaburinayo.
Dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Axmed Madoobe ayaa labaduba waxa uu khilaafkani ku keenaya dib u dhac dhinaca howl gudashada ah iyo weliba howlo muhiima oo ay shacabka ka sugayaan. Tusaale ahaan wada tashigii dastuurka u diyaar garowga doorashooyinka 2022-ka barnaamijkii deencafinta iyo barnaamijyadii kale ee horumarineed ee bulshada laga yaabo inay abaaruhu saameeyaan ee ka socda deegaanada jubbooyinka ayaa dhammaanba hakanaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, gudoomiyaha xisbiga wadajir, ayaan weydiiyey bal haddii siyaasiyiinta Kismaayo isugu tagay ay xal nabadeed ka keeni karaan in khilaafka lagu dhameeyo.
sidaa ka arki doonto markaan soo degnay dadkan qofal guxay cabdirashiid loo baahan yahay tala qaran in la helo dadkana sidaan meesha uu ku socdo aan lagu sii socod karin oo wada maaragta xiran uu ku socdo. Marka dad badan oo soomaaliyeed oo siyaasiyiin hogaamiyaal xisbiyaal hore hogaamiyaal gobollo dad kaleoo madax banaan oo siyaasiyiin badanaa meeshaan isugu yimid marka in ayada lafteeda maanta waan ka dhawaajiyay ragga iyo siyaasiyiinid in loo baahan yahay tala qaran in meeshaan ay kasoo baxdo oo runtii nimankaadu kalaba hayaan haddii gacanta la qaban karo wax ku hareena ma qabto haddii kalean soomaali jeeda kasha lahayd jidkeeda la furo ayaa ugu muhiimsan maaha keliya waxa u dhan.
Xal siyaasadeed oo ay wada gaaraan labada dhinac ayaa hadda ah midka ugu muhiimsan oo siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan iyo maamulka Jubbaland ay ka shaqeyn karaan. Sidoo kalena dowladda dhexe oo culayskeedu uu shaqeyn waayey ayaa iyadana waxaa hortaala in ay samayso tanaasul. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa ka dayrinaya inay jiri karto fursad xal lagu gaari karo sida ay hadda wax yihiin marka la fiiriyo.
Maya bolansiga siyaasadda dowladda wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay xukuumadda way soo saareen inkastoo ay su-aashaas iyagani ku jawaabeen ay xaq u lahaayeen haddana anigu ma arko wax jaanis ah oo lagu ogolaan karo doorashadii dhacday. Waayo doorashada dhacday waa qayrul sharci ayn sharciye ahayd in asagii facalayn saaraayo waay marka dowladdana way soo saarta boolansigeeda insha allah waxaan rajaynayaa dowladda iyada laga rabaa inay garwadeen ka noqoto maamulka meeshaas loo dhisaayo iyo maamul loo dhin yahay oo dadka ay raalli kugu dhihiin inay u dhiso maamulkan hadda meesha sida xoogga ku hayso ninka odaga hadda waa liicalayn saaraale madaxda isu yahay anigu ma qabo in wadahadal lala geli karo waayo wada hadalka keliya ee furan waxa weeye war meeshan meel la wada leeyahay maamul aan loo dhiso waxaa laga yahay kasoo baxaan.
Cabdirashiid Qaliif, madaxa machadka Heritage, ayaan weydiiyey bal haddii siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan ay fursadan xal ku keeni karaan maadaama halkaasi ay wada joogaan inta badan siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda iyo madax kaleba.
Waa runtaa hadda un Kismaayo waxaad moodaa in laysugu tegay oo siyaasiyiin badan oo maaragtay ama rag hore ah oo xisbiya madax ka ah madaxweyneyaal ah ama Puntland ee madaxdeedii iyo madax siyaasiyiin kale oo waaweyn oo kala duwan baa isugu tegay meesha. Dad dhexdhexaad ah oo inay iyaga iyo Jubbaland iyo dowladda heshiisiyaan hadda ku tegay inay yihiin umaleyn mahayo, inkastoo ay nabadoon iska noqon karaan. Waa dad u tegay inay caleema saarka madaxweynaha Jubbaland hadda loo doortay dowladduna ay diidan tahay doorashadiisa, rag u tegay weeye inay iyo dumarba xildhibaano badan inaa todobaatamiya la sheegayay maanta inay xamar ka baxaan iyo maalmihii kasii horreysayba. Marka dadkaas waa dad u tegay axmed madoobe inay garab siiyaan oo gacan siiyaan Puntland sideedii culays dowladda uga dareemaysa ama isku hayeen siyaasiyiinta xamar jooga sideedii isku hayeen. Marka waxaa moodaa wixii aan nabad iyo nolol ahayn ama dowladdan hadda meesha ka talisa dadkii ama kasoo horjeeday waa aan dhaho meesha isugu tegay. Marka inay isla bururaan oo ciyalkii iyo caradii iyo culayska ay dowladda ka tirsanayeen ama ka dareemhayeen ay dee kusii bururaan arrinta sii fogayaanna waa suuragal. Inay maxaa la yidhahdaa sida hadda dowladdu diyaaradahaas uga horleexatay iyagoona ay maaragtay tallaabo xagga maaragtay isku soo jiidka qaadaanna waa dhab. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay maxamed raki wadan siyaasiyiintu oo fili soomaaliya hadda ganaadaan ama hadda Kismaayo ay isugu tagaan kulligood waa isku tiim oo tiim kale oo Al-Shabaab lahay ishayaan. Haddii ayagu isku sii maqnaadaanna dantii shacabku ka sugayay waa runtii meesha ka baxaysa.
Xal siyaasi ah in la gaaro ayaa hadda u muuqda in uu yahay mid aad loogu baahan yahay. Xalkaasi oo la waayana waxay dad badani qabaan in dib u dhac badan uu keeni doono.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a. fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay. Somaliland maanta waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee sanad kasta loo qoondeeyey maalinta wacyigelinta xanuunka dhimirka oo 10 bisha Oktoobar ku beegan, iyadoo ay Somaliland ka mid tahay meelaha ay joogaan dad xanuunkaasi u haleelay. Wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray.
munaasibadda loo sameeyey xuska maalinta 10 Oktoobar oo ku beegnayd maanta, isla markaana ah maalinta caalamku u aqoonsaday maalinta xuska cudurka dhimirka ee dunida, ayaa waxaa laga dareemayaa xarumaha caafimaadka ee Somaliland, iyadoo halwadeennada caafimaadka iyo dadweyne kale oo iyagu gacan ka geysta ama taageera dadka la tabaalaysan cudurka maskaxda ama dhimirku ay ka muuqanayeen meelahaasi kala duwan ee laysugu yimid. ugu horreyna waxaan booqday xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa, gaar ahaan qaybta dimirka, halkaasi oo aan kula kulmay mas-uulka ugu sarreeya qaybtaasi dimirka, Dr. Mustafa Xuseen Xirse. Dr. Mustafa ayaa tilmaamo ka bixiyey tirada dadka xanuunka dhimirku hayo ee ay ku hayaan xarunta cusbitaalka magaalada Hargeysa iyo dadka dawooyinka ay siiyaan ee bukaan socodka.
maanta oo ay ku beegan tahay 10 Oktoobar oo maalinta caalamku uu asteeyey maalinta dhimirka adduunka, markaa halkudhega maanta la qaatay caalamku uu qaatay wuxuu ahaa prevention of suicide. Markii annagu aanu ka xaajoonay wasaarad ahaan iyo hay-adihii nala shaqaynayay, mar haddii aanay innaga waddankeenna jirin dee suicide oo runtii dee ayna xidhaysa diintu oo runtii dee wax dee lasoo qaataa aanu jirin waanu bedelay, waxaanan ugu bedelay miyirqab caafimaad kama horreeya ayaanu halkudheg usoo qaadanay, taasoo aanu uga jeedno in dadku ay fahmaan qofka maskaxda ka bukaa sidii loo ilaalin lahaa, waayo hadii jeer dayac fara badan bay mutaan dadka maskaxda ka bukaa. Marka in dadka maskaxda loo soo jeesto oo runtii wasaarad ahaana maanta yunitkii loo sameeyey oo runtii kor loo qaadayo sidii looga shaqayn lahaa ummadda maskaxda ka bugta oo loo gaarsiin lahaa sida dadka kaleba loo daweeyo iyagana in loo daweeyo, waayo xuquuq fara badan ay lahaayeen baa ku lunta dadka dhexdooda. Sidaa daraaddeed waxaan xusaynaa in la had iyo jeer culayska la saaro sidii loo daaweyn lahaa, loo ururin lahaa isbitaalka gudaha Hargeysa qaybta maskaxda. Maanta waxaa ku jira 8 raga, waxaa ku jira 4 dumara, 4-kii dumara maanta way ka maqan yihiin oo waxaa ku socda dhisme, annagoo ka duuleyna in ay la mid noqdaan isbitaalka kale oo sida isbitaal kale u cad yahay kana u cadaado.
Dr. Cabdillaahi Yuusuf Meheriye waa dhakhtar ku takhasusay cudurka dhimirka, waxaana uu ka howlgalaa cusbitaalka magaalada Berbera. waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xuska loo sameeyey iyo tirada dadka ay daweeyaan.
socotaan maanta waa 10kii bisha October 2019ka adduunka oo dhan waxa laga xusaa maalintan maanta xuska maanta dhimirka adduunka iyadoo aanu anaguna doorka aanu ku qaban qaadinay xaflad aad u qiimo badan oo aan ugu dabaaldegayna xuska maanta mentalka oo ka dhacday gobolka saaxil oo inaga soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta ka kala socda laamaha dowladda khabaruhu hospitalka haddaan warbixin kaa ira siiyo hospitalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb bukaan socda oo bukaan socda iyo qayb bukaan jiifa tirada guud ee hospitalku mar kasta uu caawiyo markan ka bilaabo bishii koowaad ee sanadkan ilaa bishii sagaalaad waxa bukaan socdu iyo dhakhtarka 1,204 qof waxaanu dhignay tiro gaadhaysa 403 qof oo bukaan jiifa la soo maray intaasi waxay ahaayeen dhammaan dad u xanuunsanaya ama dhibanayaal ah xanuunada dhimirka oo kala duwan ayaa nagu soo maray hospitalka uu khabaro wuxuu fargareeyaa ama uu ka qaabilaa bukaanadaas oo dhammaystiran xagga daaweynta iyo xanaanaynta oo kaashano meelo kala duwan ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo dowladda hoose ee bergara majira caafimaadka gobolka oo xilweyn iska saara
xubno ka mid a ururka mutadawiciinta ee gaaroodi oo hable iyo inama isugu jira ayaa v o a uga waramay labadii bilood ee ugu dambeeyey cilmi baaris ay ka sameeyeen 4 degmo oo ku yaalla magaalada hargeysa taasi oo ay ugu kuurgelayeen dadka xanuunkaasi la tabaalaysan ee ku xidhan guryaha maxamed bedel ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tirada dadka ay ku soo ogaadeen muddadii ay baaritaankan hayeen iyo xaaladahooda caafimaad
waxaanu wadnay tirakoobkan muddo 2 bilood ah waxaanu ka koobnayn 5 qof oo waxa weeye 4 kaleba ay ahaayeen hooyooyin dhinacna carruurtii sugayso iyo aniga inta badan damqashadu waxay ku badan tahay haweenka waa tii soomaalidu hore u tiri guri waa haween tirakoobka aanu samaynay lama odhan karo waa guud ahaanba dhibaatada jirta laakiin qiyaas yar oo ka mid a weeyaan 111 qof oo la tabaalaysan xanuunka dhimirka ayaanu soo tirakoobnay waxay isugu jiraan rag iyo dumar waxaanu ugu tagnay guryaha 793 waa rag 218 waa dumar waxaanu indhahayaga ku aragnay 216 qof oo silsiladii ku xidhan tahay waxa kale oo aanu xogta ku soo ururinay 745 qof oo bukaan socda da'da ugu badan ee xanuunkan la tabaalaysani waa 40 jirka oo isagu noqday 313 waxaa ku sii xiga 30 jirka oo isaguna noqday 110 tirakoobkana waxaanu u samaynaynay sidii dadkan loogu samayn lahaa meel lagu daryeelo waxaanu haynaa dhulkii waxaynu u baahan nahay inaynu dhismihii ka wada qayb qaadanno hawshan waxaa gacanta ku haya hableheenna sharafta badan ee la yidhaahda gaaroodi
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goor waxaad dhegaysan doontaan xubintii wargeysyada iyo sidoo kale barnaamijka bandhigga v o a oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan balse marka hore aan idinkugu celinno qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo khamiis oo ballansan fadhi ay isugu imanayaan si ay uga wada xaajoodaan howlgallada milatari ee cirka iyo dhulkabale ee turkigu ku qaadayo gudaha dalka siriya iyagoo beegsanaya kurdiyiinta dowladda turkiga ayaa sheegtay inay la dagaalamayaan koox argagixisa iyagoo ula jeeda kurdiyiinta siriya waxaana ay arrintaasi ay ku dareen in ay sameynayaan aag dagaalada ka caagan oo laga hirgeliyo dhulka ku teetan xuduudka ay wadaagaan siriya iyo turkigu madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in goobahaasi ee la banaynayo ay ku celin doonaan qaxoontiga siriyaanka ah ee ku sugan turkiga sidoo kalena ay rabaan in ay dadka turkiga ah ay ka fogeeyaan dagaalada iyo rabshadaha ka socda siriya
madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay maanta inaysan jirin wax sir ah oo lagu cabsigeliyey kadib wadahadalkii telefoon ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha mareykanka donald trump bishii julaay wadahadalkaas oo dhexda kaga jiray su-aalo weydiin ay wadeen wakiilada dimuqraadiga oo ay doonayaan inay mansab kaxayuubin ku sameeyaan madaxweyne trump zelenski ayaa wariyaasha u sheegay inuusan la socon xilligii wadahadalka dhex marayay isaga iyo trump in trump uu xanibayo $100 million oo dollar oo kaalmo milatari oo mareykanku siiyo ukrain trump ayaa sheegay in sidaasi uu sameeyey si ay ukrain ula dagaalanto musuqmaasuqa Trump oo Twitter-ka qoraal soo dhigay waxa uu sheegay in hadalka hoggaamiyaha Ukraine kasoo yeeray ay tahay in ay si degdeg ah u dhameeyso sheekadii ahayd in isaga xafiiska lagu wareejinayo.
Warka soo baxay Kuuriyada Waqooyi maanta Khamiis ayaa lagu sheegay in samirku uu ka sii yaraanayo dowladda Pyongyang iyagoo sheegay inay ku socdaan gardarro iyo daandaansi loogu soo gabanayo heshiiskii nukliyeerka ee ay la galeen dowladda Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo laga yaabo in maanta golaha amniga fadhiga ay isugu yimaanayaan kaga hadlaan arrimaha la xiriira dib u bilaabista iyo dardargelinta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxana ay sheegeen in hore ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer isugu dayday in ay tijaabiso gantaalaha ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in sida ay China ula dhaqanto muslimiinta oo ay ku jiraan dadka Uyghurska ee galbeedka China ay tahay xadgudub weyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Pompeo ayaa ballan qaaday in Washington ay si wada doonto inay arrintani dadka ku baraarujiso si ay Beijing ugu ciqaabto habdhaqankeeda ka dhanka ee muslimiinta laga tirada badan yahay. Ayaa dowladda Mareykanka waxay toddobaadkani ballaarisay liiska madow ay ku jiraan saraakiisha sare ee China laga mamnuucay inay helaan fiisa ama dalkugalka waddankan Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxaa noo soo diyaariyay nala socotiinaya Cabdixakiim Shirwac.
Dalal badan oo ka mid ah kuwa saboolka ah ee dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa si joogto ah uga socdaan isla markaana looga hirgeliyaa barnaamijyo kala duwan oo kor loogu qaadayo nolosha dadka. Barnaamijyadaasi oo ay maalgeliyaan hay'adaha caalamiga ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku, waxaana marka laga yimaado mashaariicdaasi aynu soo tilmaannay ee goobahaasi laga fuliyo, sidoo kale jira barnaamijyo dadka saboolka ah lagu siiyo gacan qabasho iyadoo lagu baritaanayo fikir iyo talo la xidhiidha sida ay dhaqaalahooda wax uga bedeli lahaayeen. Barnaamijyadaasi oo magacyo kala duwan wata islamarkaana loo yaqaano qaarkood Self Help Group ayaa ah kuwa u shaqeeya hannaan ay dadweynuhu dhexdooda iyagoo gacmaha isaysta sameeyaan iskaashi ay noloshooda ku kobciyaan, iyadoo lala barbar taagan yahay tala iyo taageero waxay u baahdaan. Farax Maxamed Xasan waxa ay madax ka tahay mashruuc la yidhaaha Dan Wadaag oo dadka danyarta lagu gacan qabto, waxaanay ka warramaysaa sida uu barnaamijkaasi u shaqeeyo.
Wuxuu shaqeeyaa qaab ah wuxuu hayay 20 khidmood ee haweena ee jaara ama isu deegaan ama isu eriya ah ayaa waxaa loo sameeyaa gruub. Hal gruub baa loo sameeyaa ama koox baa laga dhigaa. Dabadeetana 20 khidmood waxaa loo sameeyaa maalin toddobaadkiiba maalin bay filmaan oo ay fadhiistaan. Maalinta ay kulanka samaysanayaan waxay samaystaan dagaal wax yaroo awooddooda oo dhexdooda iyagu ay isu xukumeen oo lacag yaroo dhigaal ay samaystaan, taasay rabaan inay ku horumariyaan noloshooda dhaqaale ahaan iyo ganacsiyada ay gacanta ku hayaan. Qolyaha aan ganacsiga lahayna ganacsiyo si ay ugu abuurtaan. Marka 20 khidmood waxay sameeyaan maalinta dhigaalka markay sameeyaan dhigaalka yar hal qof ayaa lagu wareejiyaa. Qofka shaqdi waxaa looga dhigaa inuu ganacsi ku bilaabo, hadduu ganacsi lahaana ganacsigiisii uu ku kobciyo.
Haweenkan oo isugu jira kuwa hore gacanta ugu haya ganacsi kooban iyo weliba kuwa aana waxba haynin ayaa sida ay Farax sheegaysa sida oo kale kuwooda ku cusub laga caawiyaa nooca ganacsi ee ay samayn lahaayeen, iyadoo dhaqaalaha bilowga la siiyana marka ay soo celiyaan uu sii kordho islamarkaana uu sii labanlaabmo.
Dan qofka aan ganacsi lahayn oo kale waxaa loo sameeyaa la talin ganacsi baa loo sameeyaa iyo wixii ka iibsanaya inuu faa'iido ka helayo ayuu 19 khidmooda kale loo taliyaa. Saasay ku bilaabaan. Lacagtaana waxaa la yidhahdaa waa dayn, waad soo celinaysaa. Dabadeed waxaa laga yaabaa markii 20 khidmood lacagta isu wareejiyaan ay dhammaystiraan, lacagtiina ay soo wada celiyaan. Lacagtii ay qaateen doorkii koowaad, doorka labaad waxay qaataan libilaadkeen. Ururada qaar baa waxay ku bilaabeen 200,000 oo leen oo 20 khidmood toddobaadkiiba ay 10,000 oo shilin qofkiiba u dhiganayeen. Markii dambe hadda waxay marayaan, marka 200,000 ayaa gabadhiiba ay qaadatay markii horeysay, hadda waxay marayaan inay 3 million iyo 3 million iyo bad ururadii ay marayaan ay qaataan lacagta noocaasa, maadaama lacagtii ay soo celiyeen oo haddana ay ku shaqeeyeen ay soo celiyeen.
barnaamijkan oo shan sanno ka hor deegaanada Soomaaliland ka mida laga bilaabay ayay qayb ka yihiin haween badan oo fikirkan ku taxan. Haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambeysa ee loo sameeyey?
Ujeeddada loo sameeyey ana Cabdixakiin waxa weeyaan Soomaaliland marka loo eego 1990-kii wixii ka dambeeyay burburkii markii laga soo noqday hay'ado fara badan ayaa waddanka ka hawlgala, weliba khaasatan meelaha IDD-yada la yiraahdo ama iyo xaafadaha danyarta ah. Hay'adahaasi waxay sameeyaan wax yar bay dadka ku daadiyaan, haddana sanad bay maqnaadaan, laba sano ay maqnaadaan, deekna mar dambe soo noqdaan. Dadkii waxay noqdeen markaa dad caawimada ku tiirsan bay noqdeen. Waxaa loogu talagalay barnaamijkan in dadka laga saaro inay ku tiirsanaadaan hay'adaha sanadkiiba ama labadii sano mar ay soo suurayaan haddii raashinka iyo haddii dhaqaale tahayba. Ay noqdeen dad dareeme awooddooda iyo dhaqaalahooda yar ay haystaan inay isu hayaan meel ku gaari karaan.
Hawshan oo ka faa'iidaysigeeda bilowgii lagu bilaabay rag iyo dumarba ayaa haddana ayay markii dambe haween isugu soo hareen, waxaana badankoodu ugu ay ku ahayd markii ay bilaabeen in ay hawlo ganacsi ay gacanta ku qabtaan islamarkaana ay maamulaan. Xariimo Muuse Gaase waxa ay ka mid tahay dadka danyarta ah ee degan xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta magaalada Hargeysa.
Anagu waxaan ahayn dadweyne maxay ahayd magaalada gudaheeda laga saaray oo koona magaalada ka degan. Kabacdigeedeetana waxaa noo timid maxay ahayd dan wadaag, waxaana yidhaahdeen urura samaysta. Anagu ururna markii hore maanaan aqoonin, maxay ahayd isbanaananka qof waliba dadankiisin bugaaru wadwatay. Markaa kabacdigeedeetana markay isaana yidhaahdeen 2013-kii bay ahayd ururadii waanu isu geynay 2020-sanood baa laysugu kaayay xidhay dad aada u jilinsan oo waxay ahaayeen aan dee waxba haysan oo iska dhibaataysan. Waxoogaa yaroo dhaqaale abaa laysu geeyey. Kabacdigeedeetana 2014-kiiba rasmi ay u bilaabantay shaqadaasi. Kabacdigeedeetana dadkii way fahmeen waxaan markii dambe dhaqaalihii ay arkeen ay isu geysteen iyagu waxoogaaga ugu yaraa way isku wareejiyeen. Maxay haydeen 2020-kii xubnood bagaar bay u dhigteen dhaqaalahooda, tababarayna siiyeen. Deetana halkaasay hawshu ka bilaabato. Sidaasaanu aada iyo aada waxaan ku ihi si fiicanu maxay hayday xiriir u yeelanay dadkii.
Badi hay-adaha iyo ururada howlahan samafalka ka shaqeeya ayaa lagu yaqaanaa inay mashruucyo kala duwan goobahaasi ay ka fuliyaan dadkani ay ku nool yihiin. Hase yeeshee barnaamijkan ayaa ah mid dadkan ku cusub, islamarkaana lagula wadaagay fikir iyo weliba talo gacan ka siinaysa sida ay noloshooda wax uga bedeli lahaayeen. Waxaana sida ay Farax Maxamed Xasan tilmaamayso ay hadda gacanta ku hayaan ganacsiyo kala duwan dadkaasi.
Horta mashruuca walaalo 2014-kii soo soo bilaabmay wixii nagaga yimidba isoodii ay Soomaaliland kaga yimiday hay-ad sharmala oo KNH layra ayaa waddanka keentay. Fikirkii waa lala eegay, netis bay hogaamintii u diideen. Waxaa la shaqeeyay 17 NGO oo waaweyn oo mahay Soomaaliland ayaa la shaqeeyay. Dabadeetana fikirkii marka nusaa ula qaadanay anagu waxaan dadka ku kordhinaa, waxaan tusnaa un dariiqa tababarno iyo muhaye isbedelin baan u sameynaa. Wax dhaqaale oo nasiinaa ma jirto, dhaqaalahooda ayay muhaye iyadu isu celceshadaan. Waxa weeye nidaamka noocaas ayaanu marinaa.
Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka bandhigga u sheegay inay haatan wax ka fahmeen sida la isku kaashado, isla markaana qaar badan oo ka mid ah ay ganacsiyadoodii ballaariyeen. Waatan markana Xaliima Muuse Gaas.
Dadku markii hore awood ma ilahay ma ogtahay matalan waxaa jirtay marka hore in dumarku iska rataadayeen tabaandada maxay haydeen dhuxusha biyaha waxaa inay yiidin jireen. Imika way xoogaysteen oo tii dusul yiidinayseena waxay ku dul samaysatay meherad kale. Tii maxay haydeen meheradda hore usii furayna meheraddii bay ballaarsatay. Tii qudrada leeyahayda suuqa joogtayna waxaa ku uri nacamtii heer bay ka gaadho heer caruurheedii jaamacadaha dhiisay awlaaddii anfacday bay noqotayba. Markaas si wanaagsan ba wallahi aan u shaqaysanay alxamdulilah. Isufada iyaga marka la eegana aanu wada shaqaysanaynana waxaan ku yiri meheradaanu leenahay shaqeeyo oo waxaan ku yiri aanu isugu xidhannahay gubnigubni.
Shukri Maxamed Yuusuf waxaa iyaduna sidoo kale ka mid tahay haweenka barnaamijkan ka faa'iidaystay, waxaana iga warantay ganacsiga sida ay ku bilowday fikirkiisa bilowgii hore.
Lacagtii markii hore kooban kasoo bilownay 17,000 baan isku dadsan jirnay, dabeedna maalinba mid baa lagu soo kicin jiray oo ku shaqatay bitirsay 17,000 maalinba siaanu isu qabanay lagu soo kobinay. Haatan mid waliba lacag fiican baan wareejii qaadanaa, lacagtii fiicnayd
maxay ahayd waxaanu qofladaakiis wuxuu leeyahay inamid waxba lama laha.
Sidoo kale waxa aan shukri weydiiyey marka laga yimaado haweenkaasi ay tilmaantay inay isu koox yihiin ganacsiga gaarka ah iyadoo haatan gacanta ku hayso.
Wallaahi waxaan idinaa maryahan idiyaa markii horena maan iigu jirin oo maan qaban jirin waxba, laakiin ninka maryahan idiyaa maxaa yeelay dukaan meel baan ku leenahay. Maasha allah nin caweyn baa noo sugkaatay markii ay noo yimaadeen nimanka.
Haweenkan oo badankoodu markii hore danyar ahaa ayaa iskaashiga ay sameeyaan iyo weliba dhaqaalaha ay isku dardarsadaan u dhexal siiyaa isbeddel nololeed. Waa sida ay tilmaamayso Xaliima Muuse Gaas oo ka mid a dadka danyarta ee ku nool xaafadda Sheekh Cumar Yuusuf ee Koonfurta Hargeysa.
Wallaahi xaaladda maalintii lagu sugmaa xaaladda qof walba dantiisa rafaadayo isob iska danyara waad garanaysaa xaaladooda maanta. Laakiin heer bay marayaan, antii qofku uu shaqaysto uu fahmayba horta dee qorshuhu wuxuu yahay iyo ururadu waxay yihiin iyo dhaqaalaha soo loo dhigta dadkii fahmeenba. Markaa deetana dadkii waxay wada samaysteen intii yar inay isu caawinayaan dhaqaalaha laga sameeyey, maanta waxay marayaan heer nacantii qof waliba shaqaystay oo isagu is anfacayo oo lays caawinayo. Matalan ani ahaan haddaan iska soo qaado, waxaan ahay gabadh ma garanaysaa iska danyara awlaad badanna haysata, maalintii waxaan qabsan karayay muu jirin, caruurtayda been maxay ahayd nolol maalmeedkoodan dee la dagaalamayay, dadkuna ila wada mid u weeyaan inta uruur eenu nahay. Imaka dalad baanu noqonay adduunyahanu dee ka qayb galayna, waxaan ku yidhi maanta heer baanu taaganay. Maasha allah maasha allah maasha allah, awlaadayadii baa wax noo dhigata. Maxay ahayd basaskii baanu cabartay kabixinay, aad baanu usu qabsanay.
Dadkan oo badankoodu aanay soo qaadan waxbarashada aasaasiga islamarkaana aan hore ganacsi u soo maamulin ayay lagama maarmaan tahay inay helaan aqoon la xidhiidha sida ay ganacsigaasi u maamuli lahaayeen. Waxaanay Farax Maxamed Xasan oo ka mid a ururka b v o islamarkaana barnaamijka maamusha ay tilmaantay in ay siiyaan tababaro iyo weliba aqoon taageero ka siisa amaba wax uga tarta sida ay u maamuli lahaayeen islamarkaana ganacsigooga ay u sii wadi lahaayeen.
Walaal, waxaanu ku tababarnaa qaab sisaadeedka ama record keepingka la yidhaahdo ee ganacsiyada lagu maamulo. Waxaanu ku tababarnaa yani sida faa-iidada iyo khasaaraha ay ku ogaan lahaayeen. Waxaanu ku tababarnaa muxuu hayay ganacsiga iyo faa-iidadu leeyahay iyo noocyada ganacsiga iyo siday muxuu hayay iyaga laftirkooda ay ugu xidmi lahaayeen baananka oo microfinance lacagta amaahda aad bixideynta aad bixiya ama maalgelinta aad bixiya. Waxaanu ku xidhnaa dahabshiil oo kale, salaama bank oo kale ayaanu ku xidhnaa. Marka saasaan iskula jaan qaadnaa, tababaro aad u fara badan ayaanu siinay kala duwan oo ganacsiga kusaabsan.
Si iskaashi uu dhex maro islamarkaana ay isu garabsadaan ayaa haweenkana laysu geeyaa iyada oo loo eegayo sida ay isugu dhow yihiin. Waxaana intii uu socday ka faa'iidaystay haween ka badan 50,000 kuwaasoo haatan gacanta ku haya ganacsiyo kooban oo ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan.
Aad iyo aad dhammaantood marka aad wareysato waxa weyaan dumarka Soomaaliland hadda ka faa'iidaystay barnaamijka danwadaag, waxa weeyaan 50,000 oo haweene way ka badan yihiin. Organization kastaale wuxuu hayaa tiro aad u badan oo haweeno gacanta ku haya. Waxa marka saddex leefal buu leeyahay. Leefalka koobaad waxa weeye waxaa la yidhaahdaa danwadaag ama SG baa la yidhaahdaa. Leefalka labaadna waxaa la gaadhsiiyaa dallado ama CLA Cluster Leefal Association wax la yidhaahdo, oo halkii iyagu ay markii hore barnaamijku ahaa gabadha iyo qoyskeeda wuxuu isu bedelaa dumarkan isu yimiday iyo xaafadooda ama deegaanka ay ku nool yihiin bay u shaqeeyeen iyo bulshada ay eriyada ay degan yihiin. Mar saddexaadka waxaa la yidhahdaa federation oo dalladahaasi oo dalladiiba ka koobantay 200 oo muxuu hayay urur ay ka kooban tahay 200 oo xubnood ay ka kooban tahay ayaa la isu geynaya. Markaa saddexdaa leefal buu leeyahay. Runtiina waxay ka gaadheen meel aad u faa'iido badan bay ka gaadheen xaggii bulshadii.
Gudahanna barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Taliyateenu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhageysanaysay meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil iyo
anigoo ah sahra cabdi axmed aynu ku bilowno ee cabdixaafid oo wargeyska the east african ayaa warbixin uu qoray wuxuu ciwaan uga dhigay in dowladda rwanda ay nin diinta masiixiga ah fidiya ka masaafurisay dalkooda kadib markii lagu eedeeyey inuu xaalad ka dhex abuuray bulshada dhexdeeda sharci la'aana dalkaasi uu ku joogay greg shof oo isagu fidiye ka ahaa diintaasi ayaa waxaa toddobaadkan dalka laga saaray kadib markii ay ciidamada ammaanku asaga iyo sidoo kaleeto wiil uu dhalay ee xabsiga ku hayeen waqti kooban booliiska ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inayna jirin sabab uu ninkani dalka u sii joogi karo kadib markii kaniisaddii uu maamuli jiray iyo idaacaddii uu ka hadli jirayba la xiray markii xaalad abuur lagu soo eedeeyey
sahray wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxaa laanta socdaalku sheegtay in loo ogolaaday inuu waqti kooban uu ku diyaar garoobay laakiinse xilligii loo qabtay inuu dalka ka baxo uu iska dhagamaray iskana sii joogay kadibna ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay oo tarxiilay wargeyska oo wadaa warbixinta ayaa sheegay in master scoof uu dalka ku noolaa ilaa sannadkii 2003 isaga iyo qaar ka mid ah qoyskiisa
dhinaca kaleetana wargeyska daily sabaax ee ka soo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay turkiga oo xal u raadinaya maxaabiistii laga qabtay daacish oo ku jira xabsi ku yaala waddanka suuriya iyada oo maraykankuna ay ciidamadiisa kala baxayaan waqooyiga dalkaasi madaxweynaha dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay u diyaar garoobayso wixii laga yeeli lahaa maxaabiistaasi tanna waxay imaanaysaa iyada oo dalal badan oo reer galbeed ah ay sheegeen inaysan qorshe u ahayn dadka heysta jinsiyadahooda ee maxaabiista ka mid ah halkaasi ku jira inkastoo warbaahintu ay iyadu badiso tirada maxaabiista laga hayo daacish ee ku jira xabsiyadaasi haddana erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay gaarayaan ilaa 10,000 oo maxbuus
wargeyska oo daabacadda sii wada ayaa waxa uu sahray sheegay in kooxda daacish dhul badan ay ka qabsadeen deegaano ku yaala suuriya iyo ciraaq markii ay awoodda badan lahaayeen waxaa ku biiray dagaalyahanno badan oo ajanabi ah dagaalyahanada qaar ka mid ah waxa ay kaxaysteen qoysaskoodii iyo weliba caruur yaryar oo ay dhaleen sannadkii 2015 wixii ka dambeeyey ayaa la wiiqay haddaba awooddii daacish kadib markii maraykanku uu qayb ka noqday dowladaha dhinaca cirka ka duqaynaya deegaanadii ay kooxdaasi haysteen afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim kaalin ayaa hore u sheegay in aanu turkigu ogolaan doonin in ay daacish dib isu soo abaabusho
cabdixaafid oo wargeyska uu warkiisa sii wato ayaa waxa uu sheegay in maraykankuna aysan qayb ka noqon doonin duulimaadyada turkiga uu ku qaadi doono deegaanadaasi maadaama ay yiraahdeen ay iyaguna dagaalkaasi qaybtoodii kaga guulaysteen madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna war ka hor imaanaya duulaanka turkiga oo uu horay u ogolaaday kana soo saaray qorshahan isaga oo sheegay in haddii uu turkigu waa sida uu hadalka u yiriye uu ku kaco waxyaabo ka baxsan bini'aadanimada ay ka shalaayi doonaan isaga oo sidoo kaleeto sheegay inuu burburin doono dhaqaalahooda dowladda turkigana waxa ay taasi kaga jawaabtay in dal kaleeto uusan u yeerin doonin qaabka ay ku difaacayaan dalkooda iyo dadkoodaba warbixin ay soo saareen ururka dallaayadda xoogaga dimuqraadigana waxa ay sheegeen in ay bixitaanka ciidamada maraykanku ay saameyn ku yeelan doonaan dagaalka lagula jiro kooxda daacish
sahray wargeyska khaliij ee kasoo baxa dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa waxa uu daabacay warbixin ku saabsan nin 142 jir ah uu socdaal ku tegay magaalada abudabi ee dalka isutaga imaaraadka carabta ninkan waayeelka ah oo u socday magaalada london ayaa diyaaradda ku bedelay magaaladaasi abudabi wakhti kooban ah halkaasi ayuu ku sugnaa shaqaalaha madaarka ayaa odaygaas soo dhoweeyey sawirroona la galay aadna u marxabaysiiyey markii ay da'diisa ogaadeen waxa aanay sahray sheegeen in aan odayga cidi garab galayn oo uu keligii soconayey
isla wargeyska ayaa yidhi haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoran waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta isla wargeyska waxa uu leeyahay haddii la xaqiijiyo taariikhda dhalashada ee ninkan baasaboorka ugu qoranna waxa uu noqon karaa qofka adduunka ugu da'da weyn ee nool maanta waa qofkii ugu da'da weynaa ee la xaqiijiyo oo da'diisa la sheegay inay ahayd 116 sano iyado iyo sidoo kaleeto 278 maalmood amaba caanamaal waxayna ahayd kana Tanaka oo u dhalatay dalka Japan.
Mala saaray hadii dalka Soomaalida la baaro waxa laga heli lahaa dad dadasi gaaray.
Aad iyo aad waaba suuragalbaya hadii dib loo fiirin lahaa.
Haye wargeyska Nile ee kasoo baxay dalka Uganda ayaa lagu daabacay warbixin shirkada diyaaradaha Uganda ay kordhinayso duulimaadyadeeda iyadoo laba diyaaradood oo kale iibsatay shirkada diyaaradda ee dalkaasi ayaa sidoo kale la filayaa diyaaradaha ay iibsanayso inay noqdaan A330-800 waxa aanay soo gadan doonaan laba sanadood kadib taas oo saamixi doonta in hawada caalamka meelo badan imika laga bidhaansado diyaaradahaasi.
Isla wargeyska Cabdixaafid waxa uu leeyahay Uganda ayaa muddo waxa ay ka maqnayd saaxada duulimaadyada iyada oo dhawaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Uganda ayaa Cabdixaafid wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu sheegay in muddo ka maqnayd saaxada duulimaadyada iyada oo dhawaantaana duulimaad ka bilowday magaalada Muqdisho. Duulimaadyada cusub ayaa lagu darayaa diyaaradan waxaana ka mid ah magaalooyinka ay tagi doonto Hargeysa iyo sidoo kale Asmara. Dhinaca kalena haddaan bal soo qabto wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin dheer oo lagu qoray waxaa lagu sheegay in saliid aan la ogeyn meel ay ka timid lagu daadiyay deegaano ka mid ah dalka Brazil. Saameynna waxa ay ku yeelatay saliidaasi ayaa la yiri dhulka badan 100 xeebood oo dalkaasi ku yaala. Saliidan oo aan la garanaynin cidda ku daadisay xeebtan iyo deegaanada waqooyi bari ee dalkaasi Brazil ayaa madaxweynaha dalkaasi wuxuu ku tilmaamay inay tahay dambi loo maleynayo dal kale inuu ka dambeeyay.
Haddaba sahray ilaa 100 tan oo saliid ah ayaa waxa lagu arkay xeebaha dalkaasi ilaa bilowgii bishii September. Tan ayaa waxa ay dhibaato weyn u geysanaysaa deegaanka. Brazil ayaa eedeymo badan looga soo jeediyay dabkii qabsaday keymaha Amazon, iminkana ilaa 8 gobol ayaa xeebaha ku yaala ay saliidani saameysay. Saraakiisha Brazil ayaa waxay sheegeen in aanay saliidani ahayn tii ay soo saari jirtay shirkadda shidaalka ee dalka laga leeyahay iyo saliidda dalka loo soo dhoofiyo toona. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay dareen ka qabto meesha saliidani ka timi baaritaanna ay wadaan. Waxa aanay saharay sheegeen in aanay iminka cidna farta ku fiiqayn inta ay si dhab ah wax u hubsanayaan.
Wargeyska Qaliijka ayaa warbixin uu daabacay waxay ahayd in wasaaradda waxbarashada ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay xirtay dugsiyadii iyada oo roobab xooggan ay ka da'een deegaano badan oo dalkaasi ku yaala. Waa dhif iyo naadir in dalkaasi ay ka dhacaan fatahaado. Caadiyanba Cabdixaafid oo ciidda saxaraha oo kacdo oo lays arki waayo oo cirka isku shareerto amaba ciiro ay dhacdo ayaa laga baqaa in ay halisi keento, laakiinse haddii dabcan daadad ma jiraan.
Ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dugsiyada ayaa sahray la fasaxay waqti hore si aanay ugu xanimnin dooxyada iyo wadooyinka oo meelaha qaar fatahay dalalka Khaliijka ayay dadku ku doogsadaan marka uu roobku da'o maadaama oo sahray dhulkaasi uu ka jiro kulayl aad u badani.
Waa tahay Cabdixaafid oo gudahaana barnaamijkii wargeysyada ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo aad ku maqasheen wararkii ugu dambeeyay wargeysyada caalamka ee ka qoraan arrimaha caalamka ayaa waxaa soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkan naygala soo jeedinaya anigu Sahre Cabdiaxmedna waan la soo jeedinayaa Cabdixaafid.
Dhinaca soo saaridda farsamadana waxaa gacan ku lahaa Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo inta aynu mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay idinno barnaamij noocan oo kale aniga iyo Sahre Ibraahimba waxaanu leenahay sidaas iyo
nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta Onkod iyo codka Cabdi Tahliil Warsame.
si on kod fanaanka Cabditaalil Warsame iyo ku luuqeynayay Cabditaalil hadda wuxuu ku xanuunsanayaa magaalada Muqdisho waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad taamsiiyo isaga ayaa heesas ku luuqeynaya gabagabeenay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo ay si wada jirayd la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cilan Nuur dhegeystayaal tan ku dambe nabadgelyo.
Please, please.